ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აისახება თუ არა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლა აჭარის ადგილობრივ მთავრობაზე.
რთულია კოდის ლოგიკის გაგება, მაგრამ მოიკურეთ, რა თქმა უნდა, ბიჟვაძეც თანამდებობი და უნდა გადააყენოს.
მასაჭიროთ ამას, იმედებს აჭარის რეგიონში ხელისუფლების.
რაშეცვლის დაცული ხის სტატუსი თელავის მრავალსაუკუნოვანი ჭადრისთვის.
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს არის პირველი პრეცედენტი.
განსაკუთრებული დაცვის რეჟიმი ჰქონდეს, ჰქონდეს თავისი საკუთარი ბიუჯეტი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საღამოს 7 საათის მდგომარეობით 6 დაღუპული ადამიანის ცხედარია ნაპოვნი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთში, სადაც გასულ ღამით მეწყერი ჩამოწოდა, 4 სახლი მოიყოლა. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ნერგეეთში მომხდარ ტრაგედიას ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. დღეს საქართველოში კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა მოხდა თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში. სოფელ ასურეთში საჰაერო ბურთის მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზთან შეჯახების შედეგად დაიღუპა ორი მფრინავი და ტელეკომპანია იმედის ოპერატორი. მსხვერპლიდან ნგრევა მოჰყვა უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელ მასირებულ შეტევას. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით კიევში 4 ადამიანი დაიღუპა, ნიკოლაევში კი 1. დაშავდა 40-ზე მეტი. დაზიანებულია სუმცირე 40 სახლი, ელექტროგადამცემი ხაზები და გაზი და წყლით მომარაგების სისტემები. სარაკეტო დარტყმები იყო ხარკოვის და ჩერკასკის ოლქებზეც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ რუსეთს პასუხს აუცილებლად გასცემენ და ტერორისტები შედეგებს ყოველთვის იგრძნობენ. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით დღევანდელი მასირებული შეტევისთვის რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს 44 ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტა და 20 უპილოტო საფრენი აპარატი. საჰაერო ძალების სარდლობის თანახმად უკრაინელმა სამხედროებმა 29 რაკეტა და 15 დრონი გაანადგურეს. ხარკოვის ოლქის პოლიციის სამმართველოში დღეს საღამოს განაცხადეს, რომ წინასწარი მონაცემებით 5-დან 2 რაკეტა, რომელიც რუსეთმა ამ ოლქში გამოიყენა, ჩრდილოეთ კორეაშია წარმოებული. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთს ადანაშაულებენ უკრაინაში ჩრდილოეთ კორეული რაკეტების გამოყენებაში, თუმცა როგორც მოსკოვი, ასევე ფხენიანი უარყოფენ, რომ ჩრდილოეთ კორეამ რუსეთს იარაღი მიაწოდა. რაც ეხება რუსეთის ოფიციალურ განცხადებას უკრაინაზე დღევანდელი მასირებული შეტევის შესახებ, თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ შორმანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის იარაღით და დრონებით მიიტანეს იერიში უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის საწარმოებზე, სადაც უეკიპაჟო კატერებს, რაკეტებს და ასაფეთქებელ ნივთიერებებს აწარმოებდნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არაფერს ამბობს საცხოვრებელ უბნებზე დარტყმებსა და მშვიდობიან მოსახლეობაში გამოწეული მსხვერპლის შესახებ. კიევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის გამო დილა ბომბსაფარში გაატარა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა. საჰაერო განგაშის დასრულების შემდეგ ის სიტყვით გამოვიდა უკრაინის პარლამენტში და პრემიერ-მინისტრ დენიშ მიხალს შეხვდა. ევროპა იღვიძებს, მისი თავდაცვითი სამრეწველო კომპლექსის სიმძლავრეებს ზრდის და დარწმუნებული ვარ, მალე ამას ვიგრძნობთ, განაცხადა მიხალმა ბორელთან შეხვედრის შემდეგ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან დღევანდელი შეხვედრისას სწორედ ეს საკითხი განიხილეს. შმიხალმა პრიორიტეტად საარტილერიო ჭურვების მიწოდება დაასახელა. შარშან ევროკავშირი უკრაინას დაპირდა, რომ წელს მარტამდე 1 მილიონ ჭურვს გაუგზავნიდა, თუმცა ამ პირობას საუკეთესო შემთხვევაში სანახევროდ შეასრულებს. კიევში ვიზიტის წინ ბორელმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან ხდება საარტილერიო ჭურვების სხვა ქვეყნებში ექსპორტირება. როგორც უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან, დღეს კიევში ვიზიტისას ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე ევროკავშირი უკრაინას მიაწვდის 1,000,000 საარტილერიო ჯოხს. აზერბაიჯანში დღეს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის მმართველი პარტია ენი აზერბაიჯანის კანდიდატი ილჰამ ალიევის გარდა კენჩს 6 კანდიდატი იყრიდა 4 ოპოზიციურად მიჩნეული პარტიებიდან და 2 დამოუკიდებელი. არცერთი მათგანი აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკით არ გამოირჩევა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი 2025 წელს უნდა აერჩია, თუმცა შარშან დეკემბერში ილჰამ ალიევმა მიზეზის დაუსახელებლად გადაწყვიტა ვადამდელი არჩევნების ჩატარება 2024 წლის 7 თებერვალს. ამას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მიერ კონტროლის სრულად აღდგენა 90-იან წლებში დაკარგულ მთიან ყარაბაღზე. მოგვიანებით 10 იანვარს ილჰამ ალიევმა არჩევნების თარიღის შეცვლის სამი მიზეზი დაასახელა. მან ადგილობრივ ტელეარხებს განუცხადა, რომ ყარაბაღში გამარჯვებამ ახალი ეპოქა მოიტანა, რაც ახალ არჩევნებს საჭიროებს. პოსტსაბჭოთა აზერბაიჯანში არჩევნები პირველად ჩატარდება ამ რეგიონშიც და ამასთან აღინიშნება თავისი მმართველობის 20 წლის თავიც. ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტია 2003 წლიდან. მან ეს თანამდებობა მამისგან ჰეიდარ ალიევისგან გადაიბარა. აზერბაიჯანის საარჩევნო ადმინისტრაციამ წინასწარი შედეგების გამოცხადება დღეს ღამიდან უნდა დაიწყოს. აზერბაიჯანში პრეზიდენტ 7 წლის ვადით ირჩევენ. მთავარი ოპოზიციური პარტიები ილჰამ ალიევს და მის ხელისუფლებას თავისუფლების ხელყოფაში ავტორიტარიზმსა და განსხვავებული აზრის დევნაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ჩვევო ბრუნდებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეთში მომხდარ ტრაგედიას, მეწყერს, რომელმაც ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის ბიულეტენში, რომელიც შარშან არის მომზადებული და მოიცავს 2022 წლის სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შედეგებს და პროგნოზებს, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მეწყრული პროცესების გააქტიურება პროგნოზირებული იყო და ასეთ სოფლებს შორის მონიშნული იყო სოფელი ნერგეთიც. რაც შეეხება 7 თებერვალს განვითარებულ მეწყრულ პროცესებს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით დინარე ხანისწყლის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე კლდეზვაური ტიპის მეწყრული პროცესი ჩაისახა და გააქტიურდა. მეწყარი განვითარდა ფერდობის ქვედა ნაწილში, ძლიერ ციცაბოდ დახელ ზედაპირზე. ნათქვამია ისიც, რომ მოწყვეტის სიმაღლე 30 მეტრი იყო, სიგანე ზედა ნაწილში კი 20-25 მეტრი, ხოლო ქვედა ნაწილში 90-100 მეტრი. დინამიკაში მოსული მეწყრული მასის საორიენტაციო მოცულობა 150,000 კუბურ მეტრში ადგენს, აცხადებენ საქართველოს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. მიზეზად დასახელებულია 5, 6 და 7 თებერვალს მოსული უხვინალექი, კერძოდ ქუთაისში ზესტაფონში და სოფელ დიმში. მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემებით ატმოსფერული ნალექების რაოდენობამ 80-100 მმ შეადგინა, რაც თებერვლის კლიმატური ნორმის 50-80% შეადგენდა. თავად ამ სოფელში დღეს დილიდან მუშაობდა ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი. ახლა სწორედ მის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეთში მთის ფერდიდან მიწის დიდი მასა ჩამოწვა სოფლის იმ ტერიტორიაზე, სადაც საავტომობილო მაგისტრალი გადის და ამ გზით ბაღდათის 10-ზე მეტი სოფლის მოსახლეობა რაიონულ ცენტრს უკავშირდება. მიწამ, ქვაღორღმა და მრავალწლოვანმა ხეებმა მდინარე ხანისწყლის კალაპოტის დიდი ნაწილი ამოავსო. რობაქიძეების უბანში, როგორც ამ დასახლებას სოფელში უწოდებენ, ადგილობრივები ოჯახების ახლობლები და ნათესავები დან ადევნებდნენ თვალს სამაშველო ოპერაციას. დამეწყრილი ადგილიდან მიწა სატვირთო მანქანებით გააქვთ. ნერგეთში წუხანდელ ღამეს იხსენებენ და ამბობენ, რომ ძლიერი ქარი და წვიმა რამდენიმე საათის განმავლობაში არ შეწყვეტილა. დამეწყრილი სახლების გვერდით სახლში მცხოვრები მიხეილ რობაქიძე ამბობს, რომ სტიქია დაახლოებით ღამის 2 საათზე დაიწყო.
არჩა და ახან არაფერი აფოლბურად ხვაური იყო საში რომ ბომბი გავარდება რაცა იმ და მოვარე ფარმალ ჩაანგლია ჩაქსია
როგორც მიხეილ რობაკიძე ამბობს ის და მისი ცოლი ამაღამ ნათესავებთან წავლენ ახლობლებთან გაათევენ ღამეს მისი ძმის ოჯახის წევრებიც მათი სახლები ერთ ეზოში დგას მეწყრის შემდეგ ჩამოწოლილი მიწა სახლებს ირგვლივ რამდენიმე მეტრზე ფარავს რობაკიძის თქმით იქ ცხოვრება შეუძლებელია მეწერმა აივნები ჩამოუშალა გია სოსელიას ორსართულიან კაპიტალურ სახლს სოსელია ამბობს რომ დედის ცოლის და შვილების სახლიდან გაყვანაში მეზობლები დაეხმარნენ მეწერში მოყოლის სახლებში მისი ოჯახის ახლობლები ცხოვრობდნენ გია სოსელიას თქმით ამ დრომდე სოფელში ცხოვრების არ ეშინოდა ახლა კი მის ოჯახთან ერთად გასახლება სჭირდება რადგან სახლის ნაწილი მნიშვნელოვნად დაზიანდა
მე არ გამჩერდება ცოლი არ გამჩერდება და შვილი და მე რა მინდა მათ სახლს დაგრეულს
რამდენი ოჯახს გემუქრება
იგასაც ემუქრება იქათ არის სამი კიდე
გემუქრება
ხო რა ის რა მოხდება ახან მინიც ეს რასიზმი ეს ჩვენ არ გვეგონა ამას თუ იძლავდა რა ხოლმე და ვარ
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლერი ბარნაბიშვილის განცხადებით საშიშ ზონაში მცხოვრებ ოჯახებს დროებით უზრუნველყოფენ საცხოვრებლით და გეოლოგების დასკვნის შემდეგ მიიღებენ განსახლების გადაწყვეტილებას.
სახლიდან, რომელიც იმყოფება საშიშ ზონაში, ეს მოხდება განსახლება, თუმცა არა პირობა რომ დაათენოს ამე უზრუნველყოფს ლერია, ამისთვის გამოყოფილია შესაბამისი ფანხები. ასევე პარალელურად გარემოს დაცვის სპეციალისტები, გეოლოგები ჩამოსული არიან დილიდან და მუშაობენ უკვლევად იმ ზონებს, რომელიც შეიძლება პოტენციურად იყოს საშიში. როგორი დასკვნას გვექნება, ვერ გავასახებ დროები და როგორი დასკვნას გვექნება შესაბამისი სპეციალისტებიდან, ისე მოხდება ამ საკითხის გადაწყვეტა.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის ბიულეტენში, რომელიც 2023 წელს არის მომზადებული, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მეწყრული პროცესების გააქტიურება პროგნოზირებული იყო. იმ სოფლებს შორის, რომლებიც მოსალოდნელი სტიქიის ზონად არის მონიშნული, დასახელებულია სოფელი ნერგეეთიც. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ილია ბეგიაშვილმა სტიქიის ზონაში ჟურნალისტებთან კომენტარისას განაცხადა, რომ არ ქონდათ ინფორმაცია რომ სოფელში მეწყერ საშიში ზონა.
ასეთ ინფორმაცია რომ ეს ზონა მეწყერ საშიში ყოფილიყო არ არისო 10 წლეულები ცხოვრობდა ხალხი და ამდაგვარი არაფერი არ ახსოვს და ამდაგვარი არაფერი არ მოხდა.
სოფელში მეწყრული პროცესის გააქტიურების შესახებ პროგნოზი უარყო საქართველოს პარლამენტში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბეჟან წაკაძემაც. მისი თქმით მეწყერი წვიმამ გამოიწვია.
ამდენხან შენიშნა არ ყოფილა რომ აღმოფილიყო სამე მეწერული საშიში ზონა და ეს უბედურება მოხდა სულიად 20 წამში დამთავრდა ყველაფერი როგორც მოსახლეობა ამიხსნა წამოვიდა მიაღვარი მდინარე ჩახერგა და შემდეგ რამოდენიმე წუთში თვითონ წყალმა გაანგრია მდინარის კალაპოტი და ამოწყდა ძალიან დიდი ტრაგედია და
გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის გასულ წელს გამოქვეყნებულ ბიულეტენში კი ნათქვამია, რომ მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია ბაღდათის რამდენიმე სოფელში, ოფჩაში, დიმში, წითელხევში, ფერსაჩში, ნერგეეთში, შუბანში და ზეგანში. ამავე დოკუმენტის თანახმად ასევე მოსალოდნელია ქვათაცვენის და ნაპირგარეცხვითი პროცესების წარმოქმნა გააქტიურება ბაღდათის ზეგარის მშენებარე საავტომობილო გზის მდინარე ხანისწყლის და მისი შენაკადების ხეობაში გამავალი საავტომობილო გზების გასწვრივ ნერგეეთში მეწყერი სწორედ მდინარე ხანისწყლის ნაპირზე მდებარე სახლების თავზე ჩამოწვა.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა დღეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთში, სადაც გასულ ღამით მეწყარმა 4 სახლი მოიყოლა და ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა. მე შეგახსენებთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტში 6 თებერვალს მეწყერმა შეიწირა 1 ადამიანის სიცოცხლე, ხოლო ზვავმა ხულოს მუნიციპალიტეტში კიდევ 1 ადამიანის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ამჯერად ოპოზიციურ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია და ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების ნაწილში გაგრძელდა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია არ აპირებს ირაკლი გობახიძის მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. დღევანდელ სხდომას არ დასწრებიან მხოლოდ ლელოს და პარტია საქართველოსთვის დეპუტატები. შეგახსენებთ, რომ 8 თებერვალს უნდა უყაროს საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე კენჭი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტს ირაკლი ღარიბაშვილის ნაცვლად ირაკლი კობახიძემ უნდა უხელმძღვანელოს. როგორ აისახება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლა აჭარის რეგიონზე და ხომ არ აპირებს ქართული ოცნება წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარის შეცვლასაც? ამ თემას ბათუმში ბოლო დღეებია აქტიურად განიხილავენ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები და პოლიტიკოსები. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ვრცელდება ცნობები, რომ ირაკლი კობახიძის გაპრემიერების შემდეგ თანამდებობას დატოვებს არამხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, არამედ ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანიც. ამ ინფორმაციას არადასტურებენ ქართული ოცნების წევრი დეპუტატები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. გარკვეულ ცვლილებებს ელიან ოპოზიციაში. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი გიორგი კირთაძე თბილისში დაწყებული ცვლილებები ის გაგრძელებას ბათუმშიც ელოდება. თუმცა
რთულია კოჩის ლოგიკის გაგება, მაგრამ ვიკურა რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა მაინც არსებობს, რიჟვაძეც თანამდებობიდან უნდა გადააყენოს ბიძინა ივანიშვილმა. მაგრამ ეს ხო რეალურად არაფერს შეცვლის აქ ქვეყანაში? ჩვენ მართლა თუ გვინდა ცვლილებები, ბიძინა ივანიშვილის ერთპიროვნული მართველობა უნდა დასრულდეს. თორნიკე რიჟვაძე რა თქმა უნდა ალბათ არ არის სასურველი ქართული ოცნებისთვის იყოს, რა ვიცი, მთავარი ადამიანი, ვიზეც საარჩევნო კამპანიას აწყობენ. დინახიათ ბათუმში ოდეს თორნიკე რიჟვაძე რაღაცა ფეხით მოსეირნე ახალს ხვდებოდეს ბათუმში და ასე შემდეგ. კომფორტული რა თქმა უნდა ოცნებისთვის თორნიკე რიჟვაძესთან ერთად არ იქნება საარჩევნო კამპანიის ჩატარება მისი დაბალი რეიტინგის გათვალისწინებით. ასევე და არის ლოგიკა იმაშიც, რომ ამის გამოც რიჟვაძე გაუშვან თანამდებობიდან.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი კობახიძემ ქართული ოცნების ყრილობაზე საკმაოდ ამბიციური მიზანი დასახა. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მართველი პარტიის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. ბოლო თვითმართველობის არჩევნებში ბათუმში ქართულმა ოცნებამ ვერც საკრებულოში მოიპოვა უმრავლესობა და ვერც მისმა მერობის კანდიდატმა გაიმარჯვა პირველივე ტურში. გიორგი კირთაძე ფიქრობს, რომ ამ ფაქტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ აუცილებლად გაუხსენებენ თორნიკე რიჟვაძეს და არჩილ ჩიქოვანს.
კარგად აჩვენებს არასამართლიან გარემოშიც კი რა რეიტინგი აქვს რიჟვაძეს და მის გუნდს.
2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგები კარგად ახსოვს ირაკლი ჭეიშვილს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრს. თუმცა მიიჩნევს, რომ ახლა პოლიტიკური ვითარება შეცვლილია. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ყველაზე წარმატებული სწორედ თორნიკე რიჟვაძეა და მისი შეცვლის საჭიროება არ დგას.
თუ დავეხმობით იმას, რომ 700 მილიონამდე გამზარდებ ბიუჯეტი პოლიტიკურ ნაწილშიც და რა ვიცი ეკონომიკურ ნაწილშიც, ესე თქვა წარმატებულია ჩვენი რეგიონი, როგორც წევრი უმაღლეს საბჭოს, მე ვამბობ, რომ არ საჭიროებს არანაირ შეფასებას აჭარის რეგიონში ხელისუფლების. ორი წლის წინ არჩევნ წაფშელდა სხვა პოლიტიკური სიტუაცია იყო, მყარად მაშინაც ვიყავდა, ახლა გაცილებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს. თუ არჩევნებზე ვისაუბრებ, გამიჯერეთ, თუ გაცილებით მეტი უკეთეს შედეგი ზადება შეგვიძლია ბათუმში, აჭარაში და არამხოლოდ რეგიონში. და ახლა პოლიტიკური სიტუაციაც აბსოლუტურად სხვანაირი არის და არანაირ შემდეგებს არ საჭიროებს. ახლა მაშინაც კი მოვიგეთ, რომ შეიძლება გაგიჭირდა პირველ ტურში მოგება და მეორე ტური დაგჭირდა, მაგრამ
მართველი პოლიტიკური პარტიის თავდაჯერებულობის მიზეზი სუსტი ოპოზიციაა, ოგვეუბნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი დეპუტატი, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ამ მიზეზით ქართული ოცნება წლევანდელი არჩევნების ჩატარებას ისევ ძველი გუნდით აპირებს და არც აჭარის მთავრობას შეცვლის.
ვფიქრობ, არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, შემდეგ ალბათ გამოჩნდება ახალი სურათი, თქვათ, როგორ მოხდება ეს გადაადგილებები სახელმწიფო, რომ
უფრო მყარად ძევს თავს ვიდრე ოპოზიცია. სამწუხაროდ ოპოზიციამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ის ხმები, რომელიც შესაძლებელია ხალხისგან მოიპოვოს, ფაქტურად გამოუყენებელი რჩება და ურთიერთკიშები და ურთიერთბრალდებები იწვევს იმას, რომ ოპოზიციის სპექტრი არის დანაწილებული. ეს ხმები, რომელიც არის შუაშისტური ხმები და მოსახლეობის ინტერესების გამოხატველი უნდა იყოს, ფაქტურად იკარგება და საერთო ჯამში ამ ხმებით სარგებლობს ხელისუფლება.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ როცა ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის შეცვლა, მიზეზთა ერთობლიობა არსებობს.
მაგრამ ერთი მიზეზი ბუნებრივია, არის დომინანტი მიზეზი. ორი ბანაკი და ერთმანეთს, ერთი უფრო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პარლამენტის წრე, რომელიც ყობახიძის ირგვლივ არის, ასე ვთქვათ, შეკრებილი და მეორე უშუალოდ ხარიბაშვილის და ასე ვთქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლების წრე. ამ ბრძოლაში ორბანას შორის გაიმარჯვა, ასე ვთქვათ, ყობახიძემ ფთამ და ჩაიწვალა, რომ მისი ყოფნა და მისი გუნდის ყოფნა, ასე ვთქვათ, მისი ხელწერის მთავრობაში იქნება ნაკრებად რისკის მომტანი აჩვენების. მე ვურის ფოტო ნაკლები კორუფციული სკანდალი იქნება და კი არის აგორება აღმასრულებელი ხელისუფლების გარკვეული წევრების მიმართ აჩვენების წინ.
რაც შეეხება საქართველოს მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებების გავლენას აჭარის რეგიონის პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, გიორგი მასალკინის თქმით, წარსულში ავტონომიური რესპუბლიკა სარკისებურად ირეკლავდა დედაქალაქში საკადრო გადაადგილებებს, თუმცა დღეს სურათი ასეთია.
არ ვიცი, ვისი უფრო ბანაკი წარმოადგენლები არიან ადგილობრივი ლიდერები, ფავრობის, გულის მომხო, ქალაქის მერს და მინისტრთა თავმჯდომარეს, თუ ეს არის ბანაკი ღარიბაშვილის და დაუმტკიცო თავისი ლოიალობა საპარლამენტო ჯგუფს, მაგრამ თუ ისინი ძალიან ღრმად იყვნენ ამ ბანაკში, რასაც ღარიბაშვილის ბანაკი ხია, ნუ არ არის გამორიცხული, რომ სულთა ელექტორალური რაღაც თვალსაზრისით შეცვალო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტი კალორტკი ფაინდეს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ფილოსოფოსმა გიორგი მასალკინმა ამ თემაზე საუბრისას, მოსალოდნელია თუ არა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლის შემდეგ საკადრო ცვლილებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ რეგიონის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის შეცვლა, რის შესახებაც ოფიციალური წყაროებით ბათუმში ბოლო დღეებია ცნობებიც ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გაჩნდა პრეცედენტი იმისა, რომ ხეს თავისი ბიუჯეტი ექნება. საუბარია თელავში არსებულ ცნობილ ჭადარზე, რომელიც არსებული მონაცემებით დაახლოებით 900 წლის არის და ამ ქალაქის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად ითვლება. რადიო თავისუფლება საერთი მასალა მომზადებია ამ ხის შესახებ, მათ შორის იმის თაობაზეც, რომ რამდენიმე წლის წინ გარკვეული სამუშაოების დროს უნიკალური ხე დააზიანეს. იყო ინიციატივაც, რომ ამ ხისთვის მიენიჭებინათ დაცული ხის სტატუსი და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ეს ინიციატივა ახლახან გაიზიარა. რა შეცვლის დაცული ხის სტატუსი მრავალ საუკუნოვანი ჭადრისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თითქმის 3 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ ადგილობრივი გარემოს დამცველის და მდგრადი განვითარების კახეთის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელის კახაბერ სუხიტაშვილის განცხადება დაეკმაყოფილებინა. სუხიტაშვილმა საკრებულოს 2020 წელს მიმართა და თელავის სავიზიტო ბარათად წოდებული ჭადრისთვის დაცული ხის სტატუსის მინიჭება მოითხოვა. საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ამიერიდან ჭადარმა ადგილობრივი მნიშვნელობის დაცული ხის სტატუსი მიიღო. სუხიტაშვილის თანახმად, ჭადრისთვის სტატუსის მინიჭება პირველ რიგში ნიშნავს ხეზე მეტ მზრუნველობას, ასევე მომავალი თაობებისთვის ეს იქნება მდიდარი მემკვიდრეობის ღირსეულად გადაცემის ერთ-ერთი გამოხატულება.
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ აიღო ეს პასუხისმგებლობა და ბუნების ძეგლი ამ შემთხვევაში ხე გამოაცხადა ადგილობრივი მნიშვნელობის დაცულ ხედ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა თელავისთვის, ამ წლიდან იგეგმება გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, შემოღობა და ასე შემდეგ და უკვე იქნება უფრო მეტად ისეთი, როგორ თქვა, ორგანიზებული ტურისტული იზიდულობის ადგილი.
თელავის საკრებულოს წევრი თინათინ ხანჯალიაშვილი გვიყვება, რა სითვალისწინებს დაცული ხის სტატუსი და რა სამუშაოების ჩატარება იგეგმება ყოველწლიურად.
მას განსაკუთრებული დაცვის რეჟიმი ჰქონდეს და აი ამ დაცვის რეჟიმის ფარგლებში ჰქონდეს თავისი საკუთარი ბიუჯეტი, რომელიც მაგალითად 2024 წლისთვის 20,000 ლარით განისაზღვრა და ამაში მოიაზრება როგორც კვლევითი სამუშაოების ჩატარება, ასევე პატარ-პატარა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე აუცილებლად ხის დაცვა, მკურნალობის განსაკუთრებული პროცედურების გატარება.
9 საუკუნის ჭადრის ხიცოცხლის გახანგრძლივებაზე თელავში 2015 წლიდან მუშაობენ. სპეციალისტების თანახმად, ხის ნაწილი ძირითადად შუაგული გამხმარია, თუმცა ჯერ კიდევ აქვს სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ჭადარს 2018 წელს დამატებითი დაზიანებები იმ დროს მიაყენეს, როდესაც ადგილობრივი მუშახელი ხეს დამატებითი ტოტებისგან ათავისუფლებდა. მაშინ ხის გასუფთავებისთვის თოხიც გამოიყენეს, რა დროსაც მერქანი დაზიანდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მიმდინარე წლიდან ჭადრის ხეზე მზრუნველობა და პასუხისმგებლობა თელავის მერიის ძეგლთა დაცვის სამსახურს დაეკისრა. ამ სამსახურის ხელმძღვანელმა ლიკა ალადაშვილმა გვითხრა, რომ ადგილობრივებთან ერთად ჭადრის ხესთან დაკავშირებულ სამუშაოებში ჩართული იქნებიან თელავთან დამეგობრებული გერმანული ქალაქიდან, ბიბერახიდან მოწვეული სპეციალისტებიც. ალადაშვილს ასევე ვკითხა, ხეთ ხომ არ არის გათვალისწინებული სანქციები იმ შემთხვევაში, თუ კი ხეს ვინმე დააზიანებს.
ჯერჯერობით ეს დოკუმენტი მაგას არ ითვალისწინებს. ადმინისტრაციული სანქციები უფრო რთული საკითხი არის და ფიქრობთ ამ საკითხზე და მომავალ შეუძლებლად რაღაცას შევიმუშავებთ.
თელაველებს ჭადარი უყვართ და აფასებენ, ასე ამბობს ადგილობრივი მუსიკოსი და ხელოვანი ზურაბ ზაქარიაძე.
ჭადარი არის დღე ღამე. ჭადარს ჩვენ თელაველები როცა ახლოს გაული, ჩვეულებრივ გამარჯვებას ვეუბნებით და ვკითხულობთ, როგორ არის ჭადარი, როგორც მეფეს ვეძახი დაბლიდან მაღლა დიდება მეფეს. თელავი ჭადრის გარეშე ვერა რა. თელავი და ჭადარი როგორც ერთი სული და ერთი სხეული ისია რა. და ისე იყო ყოველთვის, ჩემამდე, ჩემს მერეს და საუკუნეების განმავლობაში.
ჭადარი შეიძლება ითქვას, რომ თელავისთვის სავიზიტო ბარათიაო, გვითხრა გურა მურჩოხიშვილმა, თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორმა. მისი ინფორმაციით, თელავში ჩასული ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორების უმრავლესობა ქალაქს ხის უნახავად ფაქტობრივად არტოვებს.
თელაველებისთვის ალბათ ძველ დროსაც და ეხლაც ერთ საამაყო ადგილი იყო. ყველა საპატიო სტომარს იქიღებდნენ თელაველები და ნამდვილად დოკუმენტებით არის დამტკიცებული, რომ მე-19 საუკუნეში აქ სტუმრობდა დიდი ილია ჩავჩავაძე, ვაჟა შაველა და აკაკი წერეთელს გაუმართეს ძალიან დიდი ნადიმი თელავის საზოგადოებრივმა მაშინ და ამბობენ, რომ სწორედ დიმიტრი კეფიანზე დაწერილი ლექსი დადუმებულა მთაწმინდა ეს აკაკიმ წაიკითხა თელავის საზოგადოების წინაშე. მართლაც რომ ეს იყო ხე, სადაც ისეგი ყველა მოსულ სტომარს იზიდავდა თავისი დიადით.
სპეციალისტების თქმით, ადრე თუ გვიან ეს ხე გახმება, შემდეგ კი მას კონსერვაცია ჩაუტარდება და მონუმენტად გადაიქცევა. ცნობილი ჭადრის ხის გარშემო წერილობა 12, სიმაღლე კი 40 მეტრია.
გიორგი ალდაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ საქართველოში პირველ ხეზე, რომელსაც დაცული ხის სტატუსი მიენიჭა. საუბარია თელავის ცენტრში არსებულ მრავალსაუკუნოვან ჭადარზე, რომელსაც ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქის ინიციატივით მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიანიჭა დაცული ხის სტატუსი და ეს არის საქართველოში პირველი შემთხვევა, როცა მცენარეს მსგავსი სტატუსი დაიცავს. სამიერიდან 2024 წლიდან თელავის ჭადრის ხეს თავისი ბიუჯეტიც ექნება და მაგალითად წელს ეს თანხა 20,000 ლარია. მე შეგახსენებთ, რომ თელავის ჭადარი ამ ქალაქის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად ითვლება. ადამ ადგილობრივებისთვის, როგორც თავად ამბობენ, განსაკუთრებული დატვირთვის მოტარებელია. დღესვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჯიხაძე მუშაობდა.